генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
А чи пам'ятаєте, що Білорусь вибрана в якості експерименту як перша республіка СССР, де ми зліквідуємо національну мову, національні традиції білорусів і національну ідентичність? Пам'ятаємо. А чи пам'ятаєте, що Білорусь вибрана як перша експериментальна пляцовка для подобної діяльності? І що менавіта тому американці заслали туди малютку Чарлі для своєї операції? І що Білорусь є самим стратегічним во всіх відносинах пляцдармом? І ми хоча й здадим ворогу Москву, чим Мінськ? Пам'ятаємо. А тепер Білорусь з'являється ще важнішим експериментальним полігоном, де треба відділити наших шпіонів від американських. Так хочу вас спитати, як ви збираєтеся відділити наших агентів від американських? Присутні слухали мовчки, як кам'яні ідоли на острові Пасхи. Ні один мускул не здрижав на їх тварах, ні один рух не видавав внутрішніх емоцій. Але у голові кожного нав'язливо, як жук-караєт, гризла мозги думка, каб хоч генерал не звернувся менавіта до його персонально. А генерал перехоплював їх думки, ведав їх, і його гэта безініціативність виводила з себе ще більше, чим реформи Горбачова. До речі, ініціативність виводила ще більше. «У першу чергу я до вас звертаюся, Казимир Казимирович», – повернувся генерал ще до одного полковника за столом. «Ви давно працюєте у Білорусі. Ось і прийшов час показати своє ведення ситуації у гэтым регіоні. Як ви будете відділяти совєтських агентів від американських з уліком того, що Шляхер многі порції того сем'я смішав поміж собою? Совєтське сем'я з американським, американське з совєтським?» Казимир Казимирович став стромком. Випростався, показавши доволі високий, але не занадто довгий рост і доволі спортивну комплекцію. Виглядав він годов на 50, але явно мав годов на 5 більш або менш. Ну, було нечто подманливе у його обличчі, тому приходилось робити поправку не тільки на подманливість вигляду, але і на подманливість кожного його слова. «Для нас гэта робота не нова», адрапортував Казимир Казимирович. «У Білорусі ми давно сутикнулися з подобной проблемой». «Як гэта?» – здивився Семен Семенович. Ох, як не своєчасово здивився. Тады, як генерал усю увагу скерував на доклад полковника. Але Федор Федорович дарував йому гэта позапланове здивлення, бо крыху раней у думках обяцав дараваць тому яшчэ один подобный проступок. Тады, як той негативно выказаўся про Горбачова і тым самым усцешыў сэрца спецслужбоўца. Але апошні раз дараваў. І гэты апошні раз адбыўся. «Усё просто», – патлумачыў Казимир Казимирович. «У Беларусі сярод блізкіх сваякоў нярэдка аказваюцца розныя па веравызнанні людзі. Адны, прыкладам, могуць быць праваслаўнымі, другія – католікамі. І гэта родныя па крыві людзі. Там гэта зблытана не менш, чым Шляхер наблытаў з тым біялагічным матэрыялам. Але калі нам трэба, то мы навучыліся выкарыстоўваць і гэтую наблытанасць у сваіх інтарэсах. Калі трэба, раздзяляем, надаём ім розную нацыянальную афарбоўку, нават у веравызнанні, а як трэба, злучаем. І яны ўсе па нацыянальнасці становяцца аднолькавымі, прыкладам, прадстаўнікамі савецкай нацыянальнасці. Галоўнае, каб не лічылі сябе беларусамі, як яны гэтага самі хочуць. З гэтым мы змагаемся жорстка, бо на тое ёсць канкрэтна абраны кірунак нашай партыі і ўрада». Фёдор Фёдорович падняўся, рукой даў знак іншым, каб сядзелі, падышоў да Казіміра Казіміровича і паляпаў таго па плячы. Твары астатніх аж перакасіла, як стары калгасны хлеў ад зайздрасці. Гэта ж трэба. Сам Фёдор Фёдорович паляпаў. І не па мордзе, а па плячы. «Слухаў бы цябе і слухаў», – усміхнуўся Фёдор Фёдорович. «І як правільна ты ўсе акцэнты расставіў, Казімір Казімірович. Я б за гэта цябе даўно ў званні павысіў бы. Але па нейкіх незразумелых для мяне прычынах, такі як ты вельмі любяць быць менавіта палкоўнікамі. Можа, покліч крыві, а, Казімір Казімірович? Ты ж родам з тых зямель». «Ды не», – дрыжачым голасам адказаў той, – «значэння нема, адкуль я родам. Я савецкі чалавек». «Ну, глядзі, А то покліч криві у нас не адабраецца. Бяры прыклад са свайго земляка Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага. Ён жа зямляк твой, праўда? І не толькі зямляк. Вы ў адных органах служыце ў дадатак. Нельга не скарыстацца з такога супадзення. І тады ўсё будзе добра. Працягвай. Дык у нас ёсць ужо досвід, як раздзяляць намешанае, калі трэба, і як аддзяляць шкоднае ад карыснага, сваё ад чужога, працягнуў палкоўнік. Фёдар Фёдарович паказаў рукой, каб той сеў, а выразам твару паказаў, што задаволены апошняй фразай дакладчыка. «Вось і добра, таварышы, за працу», – падсумаваў генерал. «Заўтра будзе распрацаваны дэталёвы план аперацыі, і ўсе атрымаюць персанальныя інструкцыі». Час у нас зараз складаны, і трэба ратаваць усю краіну. І гэта мы будзем рабіць. Але аперацыя сперматазоіды не менш важная, бо гэта праца на будучыню. Мы мусім знайсці ўсе сперматазоіды да аднога. Больш не затрымліваю». Прысутныя разам падняліся і роўным крокам сталі пакідаць кабінет. Крыху выбіваўся з рытмічных і адлажаных дзеянняў усёй каманды Сямён Сямёнавіч. Але і ён стараўся паспяваць за іншымі, і гэта ў яго часам атрымлівалася. Прызвычаіўся пакрысе. Пасля таго, як кабінет апусцеў, Фёдар Фёдарович зноў завітаў у госці да свайго даўняга сябра Сейфа. Эх, Сейф, Сейф, самы верны сябра спецслужбоўца. Колькі таямніц ён схаваў ад цікаўных і пранырлівых мазгоў, колькі яшчэ хавае. І стан здароўя генерала таксама. Генерал зноў дастаў з сейфа таблеткі, зноў малады лейтэнант на падносе прынёс бліскучую шклянку з трускавецкай вадой, той самай свежай, якую мусяць дастаўляць не пазней, чым праз 3 гадзіны пасля таго, як зачерпнулі. Кажуць, добрая вада, лячэбная. Ды яе кожны паспрабаваць можа. Ну, не кожнаму яе прывозяць на самалёце, гэта то так. Ну, а так то, едзьце ў трускавец і хоць захлыніцеся. Піце, колькі ўлезе. Хоць вада не гарэлка, шмат не вып'еш. «Я прайдуся пешшу», – заявіў Фёдар Фёдарович. Чорная «Волга» ехала за генералам савецкай спецслужбы 50 метраў ззаду, не прыбліжалася ні на метр і ні на метр не аддалялася таксама. Спераду і збоку ішлі яго супрацоўнікі, ды і яны не прыбліжаліся і не аддаляліся ні на сантыметр. Дакладнасць, як у швейцарскім гадзінніку. Гэта не на крамлёўскіх курантах стрэлкі гадзінніка трэба пастаянна падпраўляць пад сапраўдны час. Зрэшты, як і на ўсіх вялікіх гадзінніках. А на швейцарскіх, такіх маленькіх, як і сама Швейцарыя, час заўсёды дакладны. «Можа, і ў Беларусі час больш дакладны, чым у Маскве», – нечакана наведала галаву спецслужбоўца незразумелая думка. І ён насцярожыўся, але пасля з палёгкай выдыхнуў. «Ды не, Беларусь жа частка Савецкага Саюза, і часам такі ж, як усюды ў нас». Генерал рухаўся павольна, як стары слімак на стадыёне. Ён глядзеў на вялікія чэргі людзей, масквічоў, суайчыннікаў і злосна працэджваў праз вусны. «Дастаіцеся, усе дастаіцеся!» Але яго не самі чэргі нервавалі. За гады савецкай улады да відовішча чэргаў у СССР прызвычаіліся ўсе, нават і такія, як Фёдар Фёдарович, якія ў гэтых чэргах не стаялі ніколі, як казлы ў конскім стойле. Яго нервавала тое, што гэта былі чэргі за газетамі. Ну, чарга ў маўзалей Леніна то вельмі рада была вока спецслужбоўца, як алкаголіка андропаўскае паніжэнне коштаў на гарэлку ці прамысловы выпуск таннай гарэлкі. Ужо і забыўся, як там было. Андропаў па-свойму напаўняў дзіравы бюджэт, па-камуністычнаму, а Гарбачоў паўсухі закон увёў. Вось жа ж дзе відавочныя інтрыгі капіталістаў. Народ, які не п'е, пачне думаць. А навошта савецкаму народу думаць, калі на гэта ў яго ёсць родныя спецслужбы? І вось да чаго дайшло. Да чэргаў за газетамі. Ну, чарга па хлеб, ну, па каўбасу, ну, па селядзец, па туалетную паперу нарэшце. Гэта ўсё зразумела. Але за газетамі... Такога раней не было, як і таго, што ў гэтых газетах зараз пісалі. Галоснасць, перабудова, наладжванне стасункаў з Захадам. Які жах! «Галоснасці захацелі», – мармытаў генерал. «Загалосіце вы ў мяне яшчэ! Ах, як загалосіце!» «Таварыш генерал», – звярнуўся адзін з ахоўнікаў, – «да вас падыходзіць хлопчык з газетамі, ён, здаецца, іх прадае». І сапраўды, хлопчык быў. Ён падляцеў і прапанаваў: «Купіце газету «Праўда» на першай старонцы». «Ды вы што?» – перабіў яго генерал. «Вы ўжо «Праўду» на вуліцах прадаеце?» «Праўды на вуліцах быць не павінна. Яна мусіць знаходзіцца выключна ў прызначаных для гэтага месцах. Нельга так з «Праўдай» выходзіцца». Ён вырваў у хлопчыка газеты і сыпануў іх па вуліцы. Хлопчык кінуўся іх падбіраць. «Які злы дзядзька!» – крыкнуў ён услед генералу. «Эй, што ты робіш?» – папракнуў Фёдара Фёдаровича сталы мужчына з кійком. «Навошта дзіця крыўдзіш? Ты такі подлы, што сам Юда плюне табе ў твар, калі вы раптам сустрэнецеся». А злы дзядзька, сапраўды злы, як паранены кабан, ускочыў у Волгу, і тая памчала яго да новых працоўных подзвігаў. Колькі яшчэ яму трэба зрабіць тых подзвігаў? Усё толькі пачынаецца.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».